Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Za napredak sa Prištinom potrebna međunarodna podrška, izjavila Ana Brnabić na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Predsjednik Makedonije pozvao na bojkot referenduma, izađite i glasajte, izjavio premijer Zaev u završnom obraćanju. U Holandiji uhapšena sedmočlana grupa pod sumnjom da su planirali veliki teroristički napad. Kavano i žena koja ga optužuje za seksualni napad svedočili u Senatu Sjedinjenih Američkih Država. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 24 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, predsjednik Kosova ne odustaje od ideje o korekciji granica sa Srbijom, a toj ideji će se, kaže analitičar Naim Rašiti, vratiti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Vučić ni pod kojim okolnostima neće priznati Kosova bez promjene granice Kosova i zbog toga će ponovo da se vrati ideji o podjeli ili razmjeni teritorije. Tači s druge strane insistira na tome da će biti sporazuma i verujem da će ostati dosledan tome, čak i ako sporazum predviđa razmjenu ili podjelu.
Više od mjesec dana Rusija ne ukida zabranu na uvoz kajsije i breskvi iz Srbije zbog prisustva gljivica u tom voću. Radomir Radovanović sa Poljoprivrednog fakulteta upozorava.
Onoga trenutka kada se pojave ozbiljni proizvođači i sa ozbiljnim kontrolama i sa ozbiljnim nivom bezbednosti i kvaliteta proizvoda, tog trenutka će neko da se pokloni pa će kaže, braćo Srbi, hvala vam lepo što ste u ovo vreme, ali evo javili se bolji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 28. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila u govoru u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku da će Srbija ostati privržena pronalaženju kompromisa, ma koliko da je dijalog sa Prištinom težak i, kako je navela, ponekad beznadežan, i dodala da je za napredak dijaloga potrebna podrška međunarodne zajednice.
What Serbia has been trying to do in the past year.
Ono što Srbija pokušava da uradi jeste u suštini da zatvori Pandorinu kutiju koja je otvorena pre 10 godina kada su vlasti u Prištini jednostrano proglasile nezavisnost, a jedan broj zemalja pohitao da prizna tu jednostrano proglašenu nezavisnost. Srbija je danas posvećena miru i, ako mogu to da kažem, ponaša se kao odrasla. Premijerka Srbije razgovarala je u Njujorku i sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Veso Mičelom, koji je izrazio podršku Amerike nastavku dijaloga Beograda i Prištine, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Mičel je izrazio očekivanje da će taj proces doneti trajno političko rješenje i dodao da je Amerika otvorena da sa svojim partnerima iz Evropske unije razmotri predlog rješenja do kojeg dođu Beograd i Priština, navodi se u saopštenju. Predsjednik Kosova Hašim Tači objavio je na Facebooku da je od generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga zatražio nastavak podrške bezbednosnim snagama Kosova i njihovoj transformaciji u oružane snage. Tači boravi u Njujorku povodom zasedanja Generalne skupštine UN-a. Predsjednik Kosova ne odustaje od ideje o korekciji granica sa Srbijom, a toj ideji će se, kažu analitičari, vratiti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Kosova Ramuš Haradina je oštar protivnik promjene granice, koje je neretko izjavljivao da tako nešto može dovesti i do rata. Sa druge strane, kosovska opozicija protestuje i poziva na nove izbore, dok je Tači u iščekivanju odluke Ustavnog suda o interpretaciji člana Ustava koji se odnosi na ratifikaciju međunarodnih sporazuma. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio iz Njujorka da su Sjedinjene Države podržale proces demarkacije između Kosova i Srbije te i, kako je rekao, laku korekciju granice, a u slučaju postizanja konačnog sporazuma u briselskom dijalogu. Delegacija Kosova na čelu sa predsjednikom, kako se zvanično prenosi, održava brojne sastanke na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U istoj delegaciji je i premijer Kosova Ramuš Haradine, koji se prethodno oštro protivio promjeni granice, odnosno Tačijevoj ideji o korekciji. Od američkih zvaničnika kosovski lideri sastali su se sa državnim sekretarom Mikeom Pompeom, ambasadorkom SAD u UN-u Nikki Haley, te državnim pomoćnim sekretarom za Evropu i Evroaziju Veso Mičelom. Kako je u izjavi za kosovski javni servis Tači izjavio, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa snažno podržava Kosovo, euroatlantske integracije Kosova, ali i dijalog sa Srbijom te mogući istorijski sporazum između dve zemlje.
Šteta da baš kod Amerike.
Sjedinjene države jasno su i zvanično potvrdile da podržavaju i naše deklarisano angažovanje da se u slučaju postizanja sporazuma Kosova i Srbije, što će podrazumevati recipročno priznanje, može uključiti i demarkacija granice ili laka korekcija granice kao mogućnost koja će jednom zauvek da okonča pitanje mržnje između Kosova i Srbije i otvoriti evroatlantski put dvema zemljama, kazuje Tači. S druge strane, premijer Kosova Ramuš Haradinaj je u dijalogu govorio na sastanku sa Mičelom, navodeći da je Kosovo za dijalog i za okončanje ovog procesa putem postizanja jednog sporazuma koji će biti pravno obavezujuć. Isto je rekao i na sastanku sa liderima regiona i visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku, dodajući da je Kosovo zainteresovano da u optimalnom roku postigne sporazum sa Srbijom. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je promjenu granice nazvao razgraničenjem, ove nedelje izjavio da je njegova politika da Srbija dosta toga sačuva na Kosovu doživjela poraz, okrivljujući zato svoje političke protivnike. Kosovski analitičar najmršiti pak smatra da će se Vučić svakako ponovo vratiti ideji o promjeni granice. Vučić ni pod kojim okolnostima neće priznati Kosova bez promjene granice Kosova i zbog toga će ponovo da se vrati ideji o podeli ili razmjeni teritorije. Tači s druge strane insistira na tome da će biti sporazuma i verujem da će ostati dosledan tome, čak i ako sporazum predviđa razmjenu ili podelu. U ovoj fazi se više govori o očuvanju procesa dijaloga da bude sporazuma, jer u slučaju da propadne, to bi bila katastrofa za dve zemlje u budućnosti, barem u narednoj deceniji, smatra Rašiti. A Tačevu ideju na Kosovu, pored premijera, ne podržava ni opozicija. Stoga opozicijni pokret Samoopredeljenje u subotu protestuje protiv pregovora koji se tiču suvereniteta i teritorije Kosova. Ovaj pokret smatra da predsjednik Tači nema ni legitimiteta ni ovlašćenja da vodi dijalog sa Srbijom. Iako se ideje o promjeni granice protivi opozicioni i demokratski savez Kosova, iz ove partije su rekli da neće da izađu na proteste Samoopredeljenja, ali ponavljaju da su novi izbori neizbežni. U međuvremenu, Tači od Ustavnog suda Kosova zatražio interpretaciju člana 18 Ustava Kosova koji se tiče ratifikacije međunarodnih sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov pozvao je sa govornice Ujedinjenih nacija građane da ne izađu na nedeljni referendum o promjeni imena te zemlje koji je nazvao istorijskim samoubistvom. Ivanov je u govoru u Njujorku kritikovao visoke zvaničnike Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zbog podrške predstojećem referendumu. Zamjenik ministra spoljnih poslova Makedonije i deo delegacije te države napustili su salu u kojoj se održava Generalna skupština UN-a tokom govora Ivanova. Napustili smo salu za vrijeme govora Ivanova pošto nismo željeli da dajemo legitimitet njegovom skandaloznom nastupu ispunjenom manipulacijama, mržnjom i stvaranjem neprijatelja, napisao je na Facebooku Andrej Žernovski, zamjenik ministra spoljnih poslova Makedonije. Uoči referendumske tišine koja je stupila na snagu u ponoć, makedonski premijer Zoran Zaev je građanima u završnom obraćanju poručio da imaju ključ da Makedoniju naprave članicom evropske porodice i pozvao ih da u nedjelju izađu na referendum i glasaju za priključenje te zemlje Evropskoj uniji i NATO-u, kao i za sporazum sa Grčkom o novom imenu.
Albert Musliu, politički analitičar iz Skoplja, za Facebook stranicu Zašto objašnjava izglede za uspjeh makedonskog nedjeljnog referenduma o sporazumu o novom imenu sa Grčkom, čije bi usvajanje deblokiralo put ka članstvu u Evropsku uniju i NATO, ali šta bi još ugrozio negativan ishod na kraju ovog procesa?
Iskreno vam kažem, neću da razmišljam o toj varijanti, zato što realno šanse su iskreno minimalne za referendum neuspjeh. U smislu da referendum ima više građana koji glasaju protiv dogovora nego onih koji glasaju za dogovor. Tehnički referendum možda ne uspe ako nema cenzusa. Tako da u tom smislu za tehnički neuspešan referendum gdje će velika većina građana da glasa pozitivno na pitanje, mislim da će to da bude dobra pouka i dobro ohrabrivanje za vladu i za parlament da oni preuzmu odgovornost na sebe. Ovaj referendum kod nas je konsultativan. Po javnim stavovima eminentnih ličnosti iz opozicijske FMRO dopomene možemo da ustanovimo da i tamo ima članstva i članova koji su svjesni situacije u kojoj se mi nalazimo i koji bi podržali čak i ustavne promjene. Ne vjerujem da će nakon referenduma da nam sledi neka velika ulična akcija sa blokadama i ostalim stvarima. Uvek na Balkanu postoje mogućnosti, ali verujem da je i atmosfera u Makedoniji i prisustvo naših euroatlantskih partnera toliko veliko da drugi scenariji imaju minimalne šanse da bi se sproveli, da neko sprovede, ne znam ja, crnogorski scenario ili takve druge neke aktivnosti. U Makedoniji bi puno stvari mogli biti ugrožene. Od socijalnog blagostanja, od ekonomske situacije, od međuetničkih, međuverskih i svih ostalih relacija. Ali ovo je po meni jako hipotetičko pitanje, zato što realno ne verujem da nas ugrožava bilo kakav takav neki scenario.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Sudija Teodor Meron odlučio je da se povuče iz apelacionog veća koje će izreći pravosnažnu presudu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, saopštio je tribunal u Hagu. Izuzeće Merona prethodno je tražila Karadžićeva odbrana pozivajući se na odluku kojom je Meron zbog utiska da je pristrasan bio izuzet iz žalbenog veća u procesu protiv bivšeg komandanta vojske RS-a Ratka Mladića. U odluci sudija Meron navodi da bi Karadžićev predmet nastavio da razmatra nepristrasno, ali da ne želi da odlučivanje o zahtjevu za njegovim izuzećem odugovlači žalbeni proces i odloži izricanje pravosnažne presude planirano do kraja ove godine. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je povodom presude kojom je novčano kažnjen jer Vojno-bezbednostna agencija nije odgovorila na zahtjev CRTE po zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja, da će uvek stati na stanovište da čovjek koji radi za svoju državu mora biti zaštićen. CRTA je, podsjećamo, tražila informacije o sukobu sa policijom u kojoj su bili uključeni braća predsjednika Srbije i tadašnjeg gradonačelnika Beograda Andrej Vučić i Predrag Mali i vojna policija tokom Parade ponosa 2014. Ministarstvo odbrane i Vojno-bezbednostna agencija nisu u roku dostavili tražene informacije, niti je doneto rješenje kojim je zahtjev odbijen. Vulin je rekao da je neshvatljivo da neko traži da se objavi ime operativca VBA koji je sačinio zapisnik u incidentu i dodao da presuda nije pravosnažna dok, kako je naveo, ne iskoristi pravo na žalbu. Dosadašnji direktor regionalne razvojne agencije Jug Bojan Avramović podnio je ostavku na ovu funkciju nakon što je zvanično potvrđeno da se ukida redovna linija Malme-Niš-Malme kompanije Vizer.
Više nismo na tim pozicijama i na kojima smo bili, tačnije zajednički radili na kapitalnim projektima. Faktički svi su se promenili, poslušali su naloge Beograda. Ja nisam mogao da prihvatim tako nešto, pošto je apsolutno jasno da to nije dobro za aerodrom Niš i nije bilo smisla držati poziciju nadalje i učestvovati u nečemu zašto iskreno verujete da nije dobro.
Avramović dodaje da ukoliko svi letovi ostalih kompanija ostanu na redovnom rasporedu, aerodrom Konstantin Veliki će biti na gubitku za 32.000 putnika, ali da će gubitkom leta za Malme najviše izgubiti građani. On je pozvao Ministarstvo saobraćaja da izračuna i saopšti građanima koliko gubitaka donosi otkazivanje letova sa niškog aerodroma. Mađarski premijer Viktor Orban otvorio je u Bačkoj Topoli novu fudbalsku akademiju koju je finansirala Mađarska sa 9,5 miliona evra. Mađarska vlada preko Fudbalskog saveza te zemlje novac je uložila u Bačko-Topolski fudbalski klub TSC, gde su izgrađena 4 sportska terena, smeštaj i ostala infrastruktura, a najavljena je i obnova starog gradskog stadiona. Iz Bačke Topole izveštava Zoran Glavonjić.
Mađarski premijer Viktor Orban otvorio je u podne sportsku akademiju TSC u Bačkoj Topoli, ogrnut fudbalskim šalom TSC-a, kluba u čiji razvoj je njegova vlada uložila skoro 10 miliona evra. Na svečanosti u prisustvu funkcionera fudbalskih saveza Mađarske i Srbije, na kojoj nije bio predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza, Orban je rekao da je saradnja dve države u ekonomiji, kulturi i politici sada krunisana i ovom sportskom investicijom.
Mi živimo u Evropi gdje oni koji su za razdor, oni ne prolaze, a samo prolaze oni koji su za zajednice. Srbi i Mađari su odabrali zajedništvo. Mi smo doneli dobru odluku kada smo se odlučili za saradnju i u oblasti politike i ekonomije i kulture i sporta.
U oficijalnom obraćanju, nakon kog nisu bila omogućena pitanja novinara, prvi čovjek vlade Mađarske odgovorio i na pitanje otkud ovakva investicija baš u Bačkoj Topoli. On je rekao da je, kako je naveo, imao sreću da se sretne sa Janošem Žemberijem, privrednikom i predsjednikom Topolskog sportskog kluba TSC, i da je ulaganje u ovu fudbalsku akademiju bio upravo Žemberijev predlog koji je prihvaćen sa mađarske strane.
Ovo je samo početak, zato što imamo pred sobom jedan dug period i čeka nas realizacija mnogih sportskih objekata i sportski razvoj hiljade i hiljade dece.
Komu i kolondo kvarnog me igra?
Stotinak građana ovog mesta u Vojvodini, 150 km severno od Beograda, skandiranjem i aplauzima dočekalo je predsjednika vlade Mađarske, koji je ispraćen uzvicima bravo. Nakon što su izvedene himne Mađarske i Srbije, u trenutku kada je Orban pošao u obilazak novoizgrađenog sportskog kompleksa, Irena Peter i Marija Bečka, i koje su došle na svečanost, rekle su za naš program da su zadovoljni ulaganjem iz susedne Mađarske.
To je lepo. Malo smo i zato tu. Mi smo Mađari inače. To je lepo da nisu zaboravili ovaj deo gde su Mađari. Ovaj objekat treba, ima jako puno talentovana deca.
Pošto sam ja igrala ovde u Bačkoj Topoli rukomet 20 godina, tako da znam šta je sportista.
Šta kažete na to što dolazi mađarski premijer da lično da skoro 10 miliona evra?
Mislim da je to jako lepo i građani Bačke Topole treba da budu zahvalni.
Ovom prilikom igrači do 14 godina iz klubova Mađarske, Slovačke, Srbije i Hrvatske odigrali su turnir u kom su se u finalu sastali Osijek i Akademija Puškaš iz Felčuta, rodnog mesta Viktora Orbana, a mađarski premijer je najboljima pobedničkoj ekipi Osijeka dodelio pehari nagrade.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za napredak sa Prištinom potrebna međunarodna podrška, izjavila Ana Brnabić u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Predsjednik Makedonije iz Njujorka pozvao na bojkot referenduma. Izađite i glasajte, izjavio premijer Zaev u završnom obraćanju. U Holandiji uhapšena sedmočlana grupa pod sumnjom da su planirali veliki teroristički napad. Kavano i žena koja ga optužuje za seksualni napad svedočili u Senatu Sjedinjenih Američkih Država. U nastavku emisije poslušajte i kako je nekoliko stotina Budvana protestovalo zbog planova o izgradnji na ostrvu Sveti Nikola.
Tražim od vlade i skupštine Crne Gore da se na ostrvu Sveti Nikola ne gradi hotel i marina, već dostane onakav kakav je sad, park i šuma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet pod sumnjom da su planirali veliki teroristički napad, u Holandiji su uhapšena sedmorica muškaraca, saopštilo je tužiloštvo te zemlje. Uhapšeni su u Arnhemu i Vertu, a kod njih su pronađeni oružje i eksploziv. Nivo pretnje u Holandiji podignut je na 4 od maksimalnih 5 nivoa. Jerk Batist iz holandskog državnog tužiloštva.
Moramo da skupimo sve dokaze kako bismo dokazali planiranje terorističkog napada. Morali smo da delujemo sada jer smo procenili da njihov plan ušao u naprednu fazu.
Kandidat za sudiju Vrhovnog suda Sjedinjenih Država, Brett Kavanaugh, suočio se u Američkom senatu sa optužbama Christine Blasey Ford, koja je svedočila da on i njegov prijatelj seksualno napali kada su bili tinejdžeri. Kavana, kog je predsjednik Amerike Donald Trump predložio za sudiju Vrhovnog suda, Ford, koja je univerzitetska profesorka psihologije, optužuje da ju je sa drugom, Markom Džađom, zaključao u sobu na jednoj školskoj zabavi 80-ih godina i da je bila ispod jednog od njih dok su se oni smejali.
I am here today not because I want to be.
Nisam ovdje zato što želim da budem. Užasnuta sam. Ovdje sam zato što vjerujem da je moja građanska dužnost da vam kažem šta mi se dogodilo dok smo Brett Kavanaugh i ja bili u srednjoj školi.
Pred istim odborom Senata, Kavanaugh je posle svedočenja Ford negirao njene optužbe. Nikada to nisam radio ni njoj, niti bilo kome, rekao je on. Naveo je i da se neće povući iz procesa nominacije, iako je upitna podrška koju ima među vladajućim republikanskim senatorima. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan stigao je u trodnevnu posjetu Njemačkoj, a danas će sa kancelarkom Angelom Merkel održati zajedničku konferenciju za novinare o bilateralnim odnosima i ratu u Siriji. Erdogan je prvi put u Njemačkoj otkako je 2014. izabran za predsjednika.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan stigao je u posjetu Njemačkoj s ciljem smanjenja napetosti između dva NATO saveznika u periodu kada turski ekonomski problemi uzrokuju sve veću zabrinutost i Evropi je potrebna podrška Ankare u smanjenju priliva migranata, piše Associated Press. Agencija dodaje da sve autoritarniji čelnik izaziva nepoverenje širom političkog okruženja u Njemačkoj koja je posljednjih godina imala teške odnose s Ankarom. New York Times tvrdi da je cilj ove državne posete za Njemačku normalizovati zategnute odnose s važnim partnerom NATO-a na jugoistoku Europe. Poseta je također naglasila da, volili ga ili ne, Europa mora da pregovara sa Erdoganom. Ovih dana je predskazanje kada turski predsjednik dolazi u grad. Znak da se očekuju nevolje je taj da je policijskim službenicima zabranjeno da uzimaju dan odmora tokom posete. Svi će biti u pripravnosti zbog planiranih demonstracija, navodi portal Handelsblatt Global. Turski predsjednik će se sresti sa ljutitim glasovima u Njemačkoj, ali se mora fokusirati na smirivanje jednog, piše Bloomberg i dodaje da će za Erdogana, koji je navikao na toplije dobrodošlice na svojim putovanjima, ova poseta biti test rezervisanosti u čemu se on ne osjeća baš najbolje. Njemu očajnički trebaju bolje ekonomske i političke veze sa Evropom, a posebno sa Njemačkom, navodi se u tekstu. Portal Politico piše da su u svojoj prvoj zvaničnoj poseti Berlinu od 2014. godine turski predsjednik nada da će pritisnuti dugme za resetovanje tursko-nemačkih odnosa u nastojanju da ublaži rastuće diplomatske i ekonomske probleme njegove zemlje. Politico tvrdi da Erdoganova iznenadna želja za zbližavanjem nije posljedica pokajanja jer se Ankara bori sa sve gorom valutnom krizom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Zabrana na uvoz kajsije i breskvi iz Srbije u Rusiju nije ukinuta više od mjesec dana nakon što je uvedena, potvrđeno je za naš program u Ministarstvu poljoprivrede, uprkos očekivanjima ministra Branislava Nedimovića, koji je 15. augusta u intervju za RTS izjavio da očekuje da zabrana za koštunjavo voće iz Srbije bude ukinuta za 7 do 10 dana. Mila Đurčević.
Privremenu zabranu na uvoz kajsije i breskvi iz Srbije 15. augusta 2018. uvela je Ruska federalna služba za veterinarski i fitosanitarni nadzor, jer je u 27 pošiljaka bresaka i kajsija koje su od 13. jula do 9. augusta ove godine stigle iz Srbije u Rusiju identifikovana gljivica Monilinia frukticola, koja izaziva truljenje voća. U saopštenju Roselhoz nadzora ističu da je reč o opasnom karantinskom oboljenju, kao i da se spore gljivice u uslovima umerene temperature i velike vlažnosti veoma brzo šire, tako da jedan zaraženi plod može dalje zaraziti svo drveće u okolini. Istog dana za javni servis ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović ovako objašnjava pojavu sporne gljivice.
Ovo je jedna mera zdravstvene zaštite iz jednog prostog razloga, jer imali smo kišnu godinu. Ja očekujem da jednom 7 do 10 dana tu stvar rešimo. Ova breskva može da ide bez problema u upotrebu. To je kad vam se pojavi ona jedna tačka. Nije to, ne znam, nije sad zaražena biljka cela. Rusi zahtevaju robu najviše kvalitete i to moramo tako i posmatrati.
Bezbedna po čoveka, ali ne i po biljke. Tako bi se moglo sumirati dejstvo ove gljivice. Doktorka Nataša Dudak, vanredni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, objašnjava da je reč o gljivici koja izaziva veliku ekonomsku štetu.
Gljive iz roda Monilinia predstavljaju fitopatogene gljive, što znači da su to gljive koje su prouzrokovači oboljenja različitih biljaka. One se u principu svrstavaju u grupu ekonomski štetnih prouzrokovača propadanja plodova koštičavog i jabučastog voća svuda u svetu.
Ono što je u ovom slučaju zabrinjavajuće za rusku stranu, kako navodi Roselhoz nadzor, jeste to što su pošiljke voća iz Srbije u kojima je nađena gljivica Monilinia frukticola imale urednu dokumentaciju nadležne službe u Srbiji, fitosanitarne sertifikate u kojima se potvrđuje bezbednost proizvoda. Kako je to moguće, za Radio Slobodna Evropa objašnjava osnivač i šef katedre za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Radomir Radovanović.
Moguće zato što se uvek analize rade po uzorku. Dakle, moguće je da taj uzorak koji je pratio, na bazi koga je sertifikat izdat, da je bio dobar, da je bio korektan. A da uzorak koji je bio na graničnom prelazu, dakle gde se uzorkuje pre nego što se izvrši carinje i tako dalje, dakle govorim sada na prostoru Ruske federacije, dakle tog trenutka je moguće da je uzorak bio neispravan, dakle i da su zbog toga naravno zaustavili do daljeg izvoz.
U periodu od 1. januara 2016. do kraja 2017. godine iz Rusije su ukupno vraćene 22 pošiljke svežeg voća i povrća, i to 7 zbog nepotpune dokumentacije ili neodgovarajućeg kvaliteta, a 15 zbog sumnje na prisustvo štetnih organizama. Povraća i svežeg voća i povrća iz Rusije, bez obzira na razlog, kaže profesor Radovanović, može da ugrozi izvoznu šansu Srbije na ovo tržište, jer se ovakvi incidenti mogu tolerisati, ali ne na duže vreme. Sa druge strane, Srbija je intenzivirala napore za izvoz prehrambenih proizvoda u Rusiju, želeći da iskoristi činjenicu da je Rusija zbog aneksije ukrajinskog poluostrava Krim 2014. pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, te postoji veća potražnja za prehrambenim proizvodima koje su proizvedene van tih teritorija.
I ovo je sada naša šansa i mi smo tu šansu uskočili, da tako kažem, ali to nije za vijek. Mi sada ko se izbrukamo, oni će možda i tolerisati neku našu grešku u koracima sada, dok je ova situacija kod njih ili oko njih ovakva kako jeste. Onoga trenutka kada se pojave ozbiljni proizvođači i sa ozbiljnim kontrolama i sa ozbiljnim nivom bezbednosti i kvaliteta proizvoda, tog trenutka će neko da se pokloni pa će kaže: braćo Srbi, hvala vam lepo što ste u ovo vreme, ali evo, javili se bolji.
Prema podacima Privredne komore Srbije, breskve i nektarine na koje se zabrana odnosi, u prvoj polovini 2018. bile su po vrednosti izvoza 6. na listi svih prehrambenih proizvoda koje Srbija izvozi u Rusiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina Budvana pozvalo je sa protesta vladu Crne Gore da odustane od planova o gradnji hotela i marine na ostrvu Sveti Nikola, koga meštani zovu Školj. Tvrde da je reč o favorizovanju privatnog na uštrb javnog interesa i pogodovanju krupnog kapitala, jer je među vlasnicima ostrva i bivši tajlandski premijer i crnogorski državljanin Taksin Šinavatra. Jasna Vukićević.
Ne damo Školj, poruka je građana sa protesta zbog urbanizacije Budvanskog ostrva.
Tražimo od vlade i skupštine Crne Gore da vrate amandman koji smo podnijeli peticijom da se na ostrvu Sveti Nikole ne gradi hotel i marina, već da ostane onakav kakav je sad, park i šuma.
Učesnici protesta su isplovili barkama do ostrva i simbolično ga konvojem povezali sa starim gradom, kao simbol neraskidive veze Budvana sa Školjem. Protest je organizovala NVO Porad Budva Pizana, koja okuplja mahom starograđane, ribare i vlasnike barki, a podržalo ih je nekoliko stotina građana. Među onima mlađe generacije su Nena Dijana.
Volimo naš ostrov i ne želimo da urbanizuje jednostavno to ostrovo.
Još to, ako nam budu uzeli, stvarno nema više ništa od ostrva, od toga da ćemo poći tamo da se slobodno kupamo, da slobodno pođemo, da nas neko ne počera, kao što već počeli da ćeraju sa ostalih plaža, nažalost.
Školje je velikim dijelom u privatnom vlasništvu. Među njegovim vlasnicima ima građana Budve i Crne Gore. Neke parcele su prodate Rusima, a oko 37.000 kvadrata od prošle godine posjeduje i bivši tajlandski premijer Taksin Šinavatra, osuđen u toj zemlji zbog korupcije, ali posjeduje i crnogorski pasoš. Riječ je o dijelu ostrva koje je tokom posljednje dvije decenije mijenjalo vlasništvo srpskih biznismena Nenada Đorđevića i Stanka Subotića. Obojica su najavljivala gradnju na Školju, a najbizarnija je bila ideja prezentovana tokom Subotićevog vlasništva da se izgradi pasarela iznad mora između ostrva i starog grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Za napredak sa Prištinom potrebna međunarodna podrška, izjavila Ana Brnabić na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Predsjednik Makedonije iz Njujorka pozvao na bojkot referenduma, izađite i glasajte, izjavio premijer Zaev u završnom obraćanju uoči tišine. U Holandiji uhapšena sedmočlana grupa pod sumnjom da su planirali veliki teroristički napad. Kavano i žena koja ga optužuje za seksualni napad svedočili u Senatu Sjedinjenih Američkih Država. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 24 stepena. U U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.